min rolle her på stadion en liten del av noe større. Og det samme jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi I Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.
Hei og velkommen til en ny episode av Tromsøball. Mitt navn Rune Robertsen, og vi altså noen få dager etter at Norge har røkket ut av VM, og det skal vi selvfølgelig bruke litt tid på å få det med VM-ekspert og selvutnevnt fotballekspert Egon Holstad. Det den beste introen så langt?
Ekspert, det jeg veldig glad I det ordet.
Vi skal snakke om hvor... Kjipt det her var. Jeg skal la være å bruke bannord her. Det tross alt et møblert avis vi driver her. Men Eliteserien også I gang, og det skal vi snakke litt først om. TIL har spilt kamp. Egon, du så at TIL slo Vålerenga 4-0. Hvordan var det å se norsk fotball igjen midt i VM?
Ja, det hjelper veldig på at TIL vant 4-0 mot et av de lagene. Jeg synes det aller viktigst at de slår bestandig. Det sånn at når terminlista kommer ut, så ser jeg det to kamper jeg ser til med en gang. Det får vi hjemme eller borte mot Bodø/Glimt på 16. mai, og hva tid møter vi I Vålerenga hjemme og borte. Det kanskje, altså bortsett fra Bodø/Glimt, så synes jeg det laget som det viktigst å slå. Og når da TIL vinner 4-0, så det selvfølgelig det veldig, veldig stas. Og så det jo liksom pussig å se norsk toppfotball fra Eliteserien mett under et VM, av den enkle og åpenbare grunnen at nivået så utrolig mye lavere. Naturlig nok, det jo ikke noe for at TIL noe dårlig, eller norsk fotball spesielt ræva. Norsk fotball bedre enn det noensinne har vært. Men det veldig merkelig å se altså det tekniske nivået, tempoet, mye mindre publikum. Det liksom en helt annen idrett, selv om de driver på med det samme. Og jeg husker veldig godt da jeg var i Tyskland I 2006. Der så jeg 17 kamper, og så kom jeg tilbake på Alfheim. Sånn midt I fellesferien, og så TIL mot et eller annet som bunnlag, Sogndal eller et eller annet. TIL vant 1-0 eller noe sånt. Det var så kjedelig. Men det ikke noe snobberi, altså. Det er noe helt annet. VM jo de beste folkene fra de beste landene som spiller den beste fotballen, og det jo en grunn til at det her det digre sukkertøyet. Det hvert fjerde år, og da det vanskelig å omstille seg til å se TIL. Og her var det jo I tillegg et bakteppe at man satt og ventet på en kamp der Norge skulle spille sin første kvartfinale noensinne, og kanskje den eneste de noen gang kommer til å gjøre. Og det gjorde jo at TIL-kampen hadde litt sånn annen type rammer rundt seg enn det normalt de vil ha.
Hva greia med denne Vålerenga-hatet her, Egon, helt kjapt?
Nei, det handler vel litt om at på 90-tallet så var det, da jobbet jeg jo I utredningsbransjen og drev plateskap og sånn, og da var det alltid mange hundre Vålerenga-supporter som kom til Tromsø. Det var masse kule folk blant dem for all del, og mange av de ble vi jo venner med, og mange av de var også en del av rockmiljøet I Oslo, som jeg også hadde mye kjenninger I. Men det gjorde også at de kampene der ble så sinnssykt viktige å vinne, for jeg kjente så mange som holdt med Vålerenga. Jeg var ganske mye på et sted som heter Last Train I Oslo, og de som driver Last Train og miljøet rundt Last Train veldig Vålerenga. Da jeg ga ut en sånn VM-bok I 2006, så ble den lansert med, altså boklanseringen var da på Bohemen, så liksom Vålerenga sin plass. Jeg kjenner altså jævlig mye folk som holder med Vålerenga, så hvis Vålerenga slår TIL, så får jeg høre det. Og jeg husker da de kom opp til Tromsø på den tiden der, så skulle de så ta over byen, og de kom med svære flagg de skulle henge opp inne på Blårock, og vi nekta dem å gjøre det, og det ble mye sånn vennskapelig knuffing da, og det der har gjort at det henger igjen ennå, og så det selvfølgelig også det med Oslo og Søringene og vi I Nord og sånn, og så vi jo to lag som av og til røkker det ene ned, og det andre holder seg oppe, og så synes jeg det jævla gøy også med at Norges største by ikke har et bedre topplag enn det her. Det synes jeg morsomt.
Jævla søringer. Det tidlig 4-0, utrolig resultatmessig bra, etter at de tidligere har spilt kamp på 6 uker på grunn av denne VM-pausen. Siste kamp var altså 29. mai, også det mot et annet Oslo-lag, ditt favorittlag, KFM Oslo, på bortebane, åpenbare grunner, kristelig fundamentalistisk ungdoms...
De er vel ikke fundamentalister?
Neida, de er ikke det.
Det er bare en liten døv klubb, men ok, ja.
Men uansett... altså Vålerenga hadde jo ikke noe kommet med hverken på tribun eller på banen i denne kampen, kunne det se ut som hva som du satt igjen med som, som hovedinntrykk etter å ha sett at en stil vinner såpass mye som de gjør, for det er jo ikke altså historikken, jeg og du vet, det har vært mye på halvfilm og sett, det her er ikke normalt kostet til vinner så mye og er såpass solid som de er. Hva slags svar fikk du og hva på en måte merket du da?
Nei, det er jo litt sånn her, det er jo litt sånn bittersøt feeling man setter med etterpå, for at Jens Hjertudal skårer jo et helt fantastisk mål, og jeg ser bare hvordan han connecta, ikke sant, med publikum, og det han presterer på banen er på et sånt skyhøyt nivå, han er fortsatt pur ung. Det er en fyr som som har spilt på landslaget til liksom U16, U17, U18, U19 og U21, tror jeg. Han var vel kaptein på U18 også i en liten periode. Sånn at du ser jo at det her er en fyr som er så god at vi vet at han kommer til å dra, og det her kunne hende at det var den aller siste kampen han. Så jeg ser han står der med megafon og roper til Forsa etterpå. Sånn, så klart at det er jo bittert å se det som kanskje er siste kampen til et lokalt talent som kommer fra Bjerkaker her, midt på øya, rett på Stenkast, for der jeg bor selv. Samtidig som man må tenke på at det er privilegium å få se sånne spillere i deres spillerbegynnelse, når du vet at etter all sannsynlighet, hvis de er heldig med skader og alt går som det bør gå, kommer til å havne i en stor klubb. Jeg tenker at det er ikke utenkelig at neste gang Norge er i et slutspill, som jeg vil anta de klarer, i hvert fall en eller to ganger til med denne generasjonen, så kan Jens Hjertudal være en del av den nye generasjonen spillere som kan dominere det norske landslaget.
Selve kampen, da fikk man ganske raskt en følelse av at TIL hadde grei styring her. Det er jo når du har vært borte så lenge og ikke spilt kamper, det gjør jo noe med deg, kanskje forventninger man skal ha. Som du sier, alt var jo, for jeg tror veldig mange var farget av at oi, Norge skal spille en viktig match noen timer etterpå. Nå topper TIL tabellen, vi snakket litt om det her før vi gikk på, selv om tabellen er helt sånn forskrudd med forskjellige kamp, altså laget forskjellige antall spilte kamp, så er TIL nå halvveis i sesongen, under halvveis i sesongen, og jeg kan fortelle deg en stor nyhet. TIL har nå 28 poeng på 14 kamper. Må ta inn over det her, de har nesten allerede berget plassen, eller mer eller mindre.
Berget plassen, ja. Ja, det er jo litt sånn absurd det her med der Europa-kampen og Norge. Jeg synes jo det er veldig snålt at det er at det går fotballkamper i den øverste divisjonen i Norge, når Norge faktisk er i VM. Bodøgren spilte jo dagen etterpå uten sin egen kaptein, og det er veldig rart i seg selv. Men det er klart, TIL leder, og før Viking spilte dagen etterpå, så, eller samme kvelden var det, jeg husker ikke, i hvert fall så,
dagen etterpå,
ja, dagen etterpå så lå det jo fremfor Viking, og tenkte, ok, Viking har, da hadde Viking 4 kamper mindre spilt enn TIL, og de kommer til å fosse forbi dem. Men så tapet de mot Sarpsborg 08, og så tenkte jeg, ja, TIL leder fortsatt. Så det er jo, jeg tror ikke TIL vinner tippeligaen, eller Eliteserien i år, for de kommer til å møste, og har allerede møstet, noen av de beste spillere, og jeg tror både Viking og Glimt kommer til å bli for sterk, men at TIL kan ta en tredjeplass, det anser jeg som høyst sannsynlig, men beklager å hive malurt i begren.
Ja, det var noe selv du som dro opp forventningen litt her litt i 3 sekunder, for du dro dem ned igjen da, men ikke for å være vanskelig. Men altså, du mener altså det at hvis TIL hadde beholdt han Jens Hjertedal og han Tobias Gudal, som er det andre store salgsuvete, og som hos oss gikk ut og ønsket seg bort fra TIL her for noen dager siden, da kan altså TIL vinne seriegull? Er det rett?
Eller ja, jeg tror nok Bodø/Glimt har en stall som er for sterk. Han typ på sekt kommer til å ta det her, selv om de knøla det til, og de har laget poeng i 4 kamper de også, tidlig 6. Sånn at, ja, jeg tror nok Bodø/Glimt kommer til å bli for sterk i lengden, og det er jo basert på ganske forutsigbar statistikk fra de siste årene. Men som tilsupporter gjennom et... ja, siden de røkka opp i 85, så har man jo sett tendenser til seriegulltakta, og det har jo svekta nesten hver gang, og ofte på grunn av salg av sentrale spillere, og det er vel litt sånn historie som gjentar seg akkurat der. Så.
Det er jo det, og nå er det sånn at TIL vinner 4-0, står på 28 poeng på 14 kamper, som jeg sier, til helga spiller de mot HamKam borte, og så skal TIL inn og begynne å kvalifisere seg for Europacup-spill allerede om halvandet uka. Hva kan du, eller hva forventer du her nå? Både en ting er i serien de neste uken, eller månedene, og også, men også med tanke på Europa, hvordan innvirkning det får, og hva du forventer at TIL skal gjøre i Europa.
Nei, vi er jo ikke fremmed for Europacup-spill på Alfheim. Det har vi jo hatt mange ganger før. Vi var jo lenge... Altså flere av de spillerne i TIL som har flest Europakamper, har jo flere Europakamper enn mange av de beste i Bodø-Glimt. Altså sånn i antall Europakamper. Selv om ikke vi har spilt i Champions League da. Så det her er jo ikke noe nytt. Men det er klart at sånn som det er nå med en relativt tynn spillerstall og med salg av de beste spillerne, så vil nok neppe Europacupen være... positivt for selve serien. Men det her handler om penger og det å delta og få erfaringer og alt sånt, så jeg synes det er kult at TIL på en måte er med. Men jeg kjenner ikke noen sånn høy puls fortsatt på det her tjekkiske laget. Så jeg håper det er kult om TIL trekker et eller annet kult lag da, som man har hørt om, og man kan navnet på, i hvert fall kanskje to av spillere på det. Da synes jeg Europa Cup er gøy.
Vi har et medlem i denne podcasten som ikke er med i dag, som heter Helge Skog. Han er, tror jeg, ganske misfornøyd med at TIL ikke får møte Pilsen, men Kralova...
vi har spørt mot Pilsen før. Vi spørte et pilslag før. Jeg tror det heter Pils også. Så det er ikke... Pils har vært på Alfheim før. Jeg har bare, før vi forlater TIL her, jeg har bare en hjertesak her som jeg er så sinnssykt opptatt av, og som jeg synes er helt utrolig irriterende, og som det blir mer og mer av. Det er fenomenet XG. Det må folk slutte å snakke om. Og du er jo sportsdirektør, du kan bare forklare kort, hva er XG, Rune?
Det er det da et tall som er veldig populært, som brukes for å liksom skrive, som ut fra en beregning, etter å følge kampen, så er det en maskin som sitter og beregner hvor mange mål et lag burde score ut fra hvor stor en sjanse er. Ergo, har du et straffespark, så vil sannsynligheten være at det alene er opp mot en. Skjuter du mål fra 50 meter, så vil det være ned mot 0, altså under 0,1 til nærmere kanskje 0,02 eller whatever. Det er på en måte kortversjon, og det da blir fasiten på om man gjør det bra eller ikke, og det er det jo mange som ikke er så veldig happy med, inkludert det.
Ja, det var faktisk veldig pedagogisk forklart, og det var helt på sparket, og du var ikke engang forberedt på det, men nøyaktig sånn er det. Det der er jeg så drita lei av, for det er så uinteressant. Og bare for å illustrere det der, TIL, revkjører og Vålerenga vinner 4-0, både Jens Hjertedal og Troy Nyhammer har jo to kunstmål, og de pløyer over Vålerenga, ydmyker dem. XG på TIL 1,17, XG på Vålerenga 1,31. Så ifølge XG-guden så skulle da Vålerenga vunnet denne kampen, så må folk faen meg slutte å gnåle om det er fuckings XG. Jeg er så dritlig av det.
Litt artig detalj er det at internt i TIL, når vi snakker med folk der, så brukes XG når TIL har tapt kampen veldig ofte for å vise at de var egentlig bedre. Ja. Men,
det var jo han, det var da Nils Arne Eggen trent Rosenborg og Drillo trent Vålerenga, så husker jeg. Vålerenga slo Rosenborg slo Vålerenga, jeg tror det var 5-0 eller 5-1 eller sånn, på det som da var Bislett. Og Drillo mente at de hadde vunnet sjansestatistikken, er sånn brutalt. Og så sa Nils Arne Eggen helt sånn tørt, jeg teller målene. Og det kommer alltid til å stå 5-1 i storebøkene, og TIL vant 4-0 nå.
Du nevner Jens Hjertedal, som det har vært skrevet mye om, spekulert mye om. Du sier han kanskje kan være på vei bort. Det er ingen som vet når det skjer. Det eneste som er sikkert her, det er at han, bare for å gi folk i oppdatering på status på han, det er flere bud inne på han som har vært avvist av TIL fra fra klubber i Storbritannia, blant annet Glasgow Rangers på 70 millioner. Thiel krever sannsynligvis en plass opp mot 90-100 millioner for han, og så gjenstår det å se når det løser seg. Det kan løse seg i løpet av 2 dager, det kan løse seg i løpet av 2 uker, umulig å si, jeg vet ikke noe mer enn noen andre her, så det er en sak som vi følger fortløpende, som kommer til å snakke mye om. Og som du sier, det kan hende han spiller sin siste kamp, det kan hende han spiller et par kamper til, det gjenstår å se, men at han ikke er tilspiller før overgangsvinduet stenger i månedsskiftet august-september, det føler jeg meg rimelig trygg på. Når det gjelder Tobias Guddal, så har Thiel sagt nei til bud fra franske Toulouse flere ganger. De anser at budet er for lavt. Han ønsker å dra fra Thiel og har gjort det klart for dem. Så gjenstår å se hva Thiel gjør med det. Når det gjelder Jens Hjertedabe, for å ha sagt det til deg, så tror jeg nok at Thiel kommer til å hente inn en spiller ganske umiddelbart for å prøve å erstatte han, så gjenstår å se hva slags type, for at som alle ser som ser en tilkamp, de ser at han skiller seg litt ut, han er ganske mye høyere enn de andre, og det å spille med 3 sentrale midtbanespillere som alle rundt 1,80, det kan gå det, men det er en grunn til at det er ettertraktet og unikt med spillere som er 1,94 som han er, eller 1,95, og så god med ballen i beina, så mye kraft, så mye oversikt, i ettertraktet, og ikke veldig enkel å erstatte, det er klart.
Ja, nei, han er ikke, altså ingen er uerstattelig, men det å finne en spiller som er på det nivået, til en lav pris, det anser jeg som relativt usannsynlig, og derfor tror jeg jo, uten at jeg er et fotballgeni, eller ekspert av den grunnen, at det å erstatte en sånn spiller midt i sesongen, det tilkommer svekka ut av det salget.
Ja, og dette med timingen her før vi avslutter til sekvensen, Egon, at du skal inn i Europa, du skal inn i spille viktige kamper for å på en måte beholde og konsolidere og være i medaljestriden. Er det ikke verst mulig tidspunkt, eller er det alle tidspunkt verst mulig tidspunkt å selge en spiller som han, kanskje forsvinner Guddal og Anquinté allerede dratt?
Nei, det er aldri et kult tidspunkt at damer gjør det slutt med det, liksom.
Da spoler vi rett over på VM, der det ikke blir slutt med damer, men slutt med Norge i VM. Det har vært utrolig mye som har vært sagt og analysert om denne bare i det drøyt halvandet døgnet siden kampen ble i avslutning, og vi sitter her og snakker om det nå. Hva du kjenner på nå når det har gått et drøyt døgn, Egon?
Jeg kjenner på et utrolig stort sinne, og en frustrasjon og en tomhet. Jeg var altså så sint på natta da kampen var ferdig, og våkna sint, og sint hele søndagen. Og i dag er jeg mer sånn, som da er mandag, så jeg er mer tom. Tomhetsfølelse. Men jeg kommer aldri til å komme over denne kampen, for jeg synes måten det skjedde på var så jævla kjip. At jeg ser ingen grunn til å liksom legge det her bak meg. Det skal landslaget gjøre. Det skal Ståle Solbakken gjøre. Og jeg digger at de er så proff og alt sånt etterpå, men jeg supporter. Det er mitt privilegium å være lynings, og det kommer det til å være til jeg går i grava, som forhåpentligvis er om et par slutspill til. Så jeg er jævlig forbannet. Jeg setter igjen med en bitterhetsfølelse at det her var den ene gangen Norge kunne gjort det store. Om ikke vinne VM, så kunne vi i hvert fall gått videre i og med at vi var bedre enn England. Og da hadde vi vært i semifinalen, og da hadde vi garantert enten spilt finale eller bronsjefinale. Og det tror jeg kanskje i min levetid at Norge ikke kommer til å oppleve en gang til et VM.
Jeg satt jo og så kampen som alle andre, og satt og på en måte skrev en tekst underveis som jeg skulle legge ut etterpå, som skulle speile litt denne opplevelsen, og det var en sånn tomhetsfølelse, et sånn sinne hos meg, fordi at vi vet aldri om Norge noen gang kan komme i denne posisjonen igjen. Plutselig blir han Haaland skadet, andre land blir bedre, det er mange ting som kan skje her, og jeg er enda like forbannet. For det her, fordi at jeg føler at det her var den muligheten som var der, og igjen, det er mange situasjoner med den ballen som går i den kabelen, og han Søla som ikke slår den passningen, og Nyland som gjør den tabben som, på en måte, men Norge var ekstremt konkurransedyktig i denne kampen, og veldig på, bedre enn England i store deler. det hade för mig varit enklare att acceptera, mycket enklare att bara tänkt att okej, okay, var inte god nog, visst du tappar med någon mål. Men här var det inte sån en gång.
Nej, hade vi blivit ydmyka av England och de bara hade varit ett nummer för stor, så syns det det har varit egentligen grejt att svälja, så det hade klart helt fint, men vi var bättre än England och vi blev bortdömt. Och det syns jag inte är grejt. Och så är det ett element här av sinne som går på måten England uppfört sig på i löpa kampen, alltså både tränare och spelare. Jag syns det är en jävla äcklig gäng. Och det
för det här må jag lite höra med, för du har ju hade sympati med England en gång, som jag uppfattade det, i många slutspel. Det har varit ett lag där Norge inte har varit med, du har på något sätt följt lite, du har följt dem i mästerskap på stadion, du har sett dem på TV, det har varit liksom stått nära till det, men det uppfattar jag är helt annorlunda idag.
Ja, det är helt förändrat. Jag har förstås känt på det under mästerskapet också, för de mot Norge, att det här laget har jag egentligen noll kärlek, och nu är ju den kärleken död begravd för evigt alltid.
Det blir aldrig att förändra sig,
det förstår. Nej, jag kan inte föreställa mig det. Grunnen til det her er jo at Norge aldri på, altså jeg er født i 1971, så mitt første VM som jeg husker var 78, 82 husker jeg kjempegodt. England var det eneste landet man så kamper fra. Man visste jo ikke spansk eller italiensk fotball på norsk TV, så det var engelsk fotball, det var det man så. Og da var det sånn at det laget England stilte med var alltid et lag med spillere, for det har spalt jo alle i England, som du kjente til. Og det ble på en måte en sånn, litt sånn våres land, for det var jo de vi så på. Og det der har vedvart. Så når Norge slo England for første gang, så var det jo mange nordmenn som faktisk holdt med England mot Norge. Og det virket helt utenkelig i dag. Og så var det en endring der da med Drillos. Og der jeg selv også fikk en litt sånn bleika forhold til England, men både i 2006 og 10 så var jeg veldig, veldig England-fan og håpet de skulle vinne hele driten og følt med dem da de røk ut. Og så har det vært en slags sånn ulyksalig story rundt England at de alltid har trynet i straffespark eller det har kommet en utvisning som har blitt omdiskutert og alt det der.
Men nå, jeg vil at du skal gå i detalj på enkeltspillere som provoserer det her nå på det engelske laget i et lite øyeblikk her.
Ja, det er mange, men vi kan ta de
jeg vil høre om de verste her.
De verste. Jeg blir jævlig provosert av Anderson da, som fremprovoserer. Først prøver han å bryte ned Erling Braut Haaland. Det klarer han ikke. Det er noen bilder av de der to som står i duell før Norge skårer og får det annullert. Og så kjenner han at Erling Braut Haaland er for sterk, og så fremprovoserer han da en dytt der han kaster seg ned som om han er en femåring på 9 kilo. Og det her er altså en fyr som nylig har signert med Manchester City og skal bli lagkamerat med Erling Braut Haaland. City kjøpte han vel for, jeg tror det var 116 millioner pund, altså rundt 1,3, altså underkant av 1,5 milliard. Og han ligger der altså rullet som en jævla baby. Og da Norge skårer, så sprenger da Bellingham og Harry Kane rett på dommeren, og bla bla bla, shit, det her er liksom, det er frispark og alt, og så mens Braut Haaland bare forholder seg til en situasjon som man må gjøre, ja, kanskje 20-30 ganger løpet av hver eneste kamp. Det gjengen der, altså. Fy faen. Og sammen med Pickford, keeper deres, som da kastet seg i en medspiller, når de da leder på ekstraomgangen for å holde tida, kastet seg på en medspiller, og ligger og ruller og feiker en skade, for å hale ut tid. Jeg tenker, jeg er gamle stormakter, Great Britain, er faen ikke mye igjen av det der Buckingham Palace-stoltheten deres, altså, fuck off. Det er vel søkk i helvete hvor provosert det ble av England. For en gjeng med tarvelige, ynkelige, æreløse, uverdige spillere som jeg ikke unna nå gått videre etter denne kampen.
Ja, för detta här är ju inte någon som har sett lite VM, så för oss fick den för exempel med sig Paraguay som var extremt är lik ju den här lite sån kipe stilen som ett lag som Paraguay gör, som är en liten nation, de må bara maxa ut grejerna och är så sinnsynligt osympatisk. Men England har ju stått för något helt annat egentligen. Det är ju det som har varit deras. De har ju kritiserat alla andra för att uppföra sig på akkurat den måten, ja, du beskriver på.
Ja, de har till och med kallt, alltså, de har till och med kallt det för alltså, i Premier League då, som har blivit i mycket större grad präglad av utländska både managers och spelare, så är det ju det är den tyngsta ligan i världen och trakt till sig de bästa spelarna för det mest pengar har. Och de bästa managerna. Och innad i den engelska fotbollskulturen så har de kallt den här diving, alltså den filminga och den här uttalinga och allt det där pisset där och sån faking av skada och sånt. Det har de kallt för the foreign disease. Alltså en slags sjukdom påfört av utländska spelare som kommer till England. Och nu är det de som påför VM det här från insidan av det landet som egentligen ska representera den äkta kule fotbollen.
Jag tänker det var mycket vi kunde varit sån rationell på att gå igen och analyserat vad Norge kunde gjort annorlunda i den här kampen med ena med det andra bytta Haaland byttes ut för annars, alltså det är en otroligt lång den lista men det här kunde Norge varit lite mer kynisk, är det här lite på konton för att Norge inte är så erfaren i ett sån här typ av setting, hvis du skjønner hva jeg mener her.
Jeg skjønner godt spørsmålet ditt, og det mulige at svaret er ja. Men så tänker jag så här, vill vi dit? Det är ju heller FIFA och domarna som må lära sig, de måste ta till sig den här erfarenheten. De måste se på bilderna från den här kampen och tänka att vi kan inte belöna de som är på det här viset. Vi må låta den äkta fotbollen leva vidare och jag syns det är jävligt kul att både Solbakken och Haaland och han Martin Ødegaard står efter kampen och inte vill ha max fokus på de domaravgörelsen. Det syns jag är väldigt bra att de inte står och suttrar efter på att de bara säger att de är stolta att de kom så långt och allt sånt. Men jag som supporter är ju fucking furious. Jag är ju så förbannad för det här. Så jag vet inte om Norge bör bli kipar för att ska vinna kamp. Jag syns inte det. Jag syns vi ska vara stolta att vi inte är på det där viset. Så må vi fan med domaren lära sig till och de som sitter i varbussen och allt det, de må lära sig att slå ner på sån här piss och inte låsa pressa av att det är en profil som Harry Kane som kommer med framskutt bröstkasse i lag med en djupling, en Bellingham som också har akkurat samma karaktär. Det är det de måste slå ner på. Det är inte Norge som ska lära sig att bli lika fucking lousy som England. Det är England som måste lära sig att uppföra sig och det må de som har kampansvar ta tag i. Det är inte Norge som ska lär sig att bli kipar. Och så är det ett eller annat med att vi må bara liksom, nej, nu må ju komma oss vidare, nu må ju vara stolt. Det är så stas att Norge kom så långt och hipp hurra och ro och allt det där. Ja, jag är jättestolt över det Norge presterat i VM, helt klart. Men jag är jävligt förbannad för att vi rök ut på den måten vi gjorde. Det här är inte något man bara resta av sig. Det är möjligt de som inte är särskilt intresserade i fotboll bara nu går runt och är jättestolt och posta pompösa ting på Facebook och syns det här är så lite att vara bitter för och sånt. Men England har ju varit bitter i fan med 40 år för att Maradona skårade med handen och inte betald. Tyskland har varit bitter i 60 år för att England sin Jeff Hurst skåra ett mål som inte var inne. Och jag kommer att vara bitter i, hvis jeg lever i 60 år till, då är jag ju ett medicinskt mirakel. Och det är säkert ingenting igen i huvudet, men det jag kommer att huska, det är ett par platetitlar och hur jävligt kjipt det var att Norge inte blev dömt korrekt och kom vidare från kvartsfinalen. För jag syns vi var bättre än England och jag menar vi blev borta. Vi fick annullerat det scoring som inte borde varit annullerat. Den vajern är inte så förbannat upptatt av, men och vi har en i tvärligen och vi är god. Vi är och alltså vi härjade tidvis med England. Jag kommer inte att lägga det här av mig. Det kan vara grund att lägga det av sig.
Det gick lyfta lite utav mig på sån lite för det här den känslan du sitter på här nu, den är så den är bara sån. Vi kommer ju att jag tror man måste när man får det här lite på avstånd så så kommer den følelsen av at det her var en sånn once in a lifetime mulighet til å slå inn, ikke sant? Det ikke sånn at som en sånn litt spesiell parallell, Leicester som vant Premier League i 2016, de nå i League One, liksom. Det ikke sånn at de sitter og forventer at det her skal skje på nytt, for det var et mirakel. Og jeg hadde vært happy hvis Norge hadde kommet til, altså selvfølgelig, det jo et sinnssykt krav, men når Norge der de var nå i den kvartfinalen og presterer sånn som de gjør, hvis Norge hadde vært i en semifinal og fått den bronsefinalen og vært der, og kanskje da tapt mot to bedre lag, det hadde vært på en måte akseptabelt på en annen måte, og vi har overprestert, men den muligheten kommer jo ikke igjen. Nei, det er det jeg håper den gjør det, men jeg tror heller ikke den gjør det.
Vi ville møtt et Argentina, jeg også tror vi ville vært veldig i stand til å kunne hamle opp med. Sannsynligvis er Frankrike et lag som ville vunnet kanskje 7 av 10 kamper mot Norge, men de vet at de slo oss 3-1 mot B-laget, og vi brant en straffe. Fotball er sånn at det går an at et lag vinner den ene av de 20 kampene. Vi kunne ha slått Frankrike over hvis vi hadde vært heldige. Men nå gikk vi nå ikke videre, men som sagt, den bitterheten der, den skal ingen ta fra meg. og jeg tror veldig mange føler det på samme vis. Det er klart, jeg skal ikke...
Men føler du litt påtvunget det her greiene med at man må glede seg litt?
Ja, det er akkurat det. Og jeg er jo veldig... Og det er et viktig forbehold her, at jeg er selvfølgelig veldig... Som norsk fotballsupporter, jeg er jo veldig overrasket og kry over at Norge kom til en kvartfinale og spiller helt jevnt med et England som forventer å vinne hele jævla VM. Og de må ha ekstra omganger og dommeravgjørelser for å slå oss. Jeg er jo stolt over at Norge er kommet dit som fotballnasjon ut av det som føles som en evig hengemyr siden 1998, eller siden 2000 i hvert fall da vi var i EM. Men det her må ikke bli en sånn her verdighetskonkurranse i å vise hvor utrolig stolt man er og skal bare, vi må ikke drive og klage på dommerne og sånn. Jo faen, vi er supporter da. Det er vårt privilegium å klage på sånne her ting. Ståle Solbakken gjør ikke det, og det synes jeg er kult. Han har en pressekonferanse som tar 33 minutter av Dagsrevyen dagen etterpå, der han er jævla rakrygget og kul, og ikke står og sutrer på dommerteng. Når han blir konfrontert med de direkte situasjonene, så er det jo ikke noen tvil om hva han heller mener om det her. Og det, som jeg nevnte i sted, tyskerne er jo enda forbannet for at de fikk et mål dømt mot seg i finalen i 66 i England. Og i Tyskland så kalles sånne situasjoner for Wembley-tår, altså Wembley-mål, den dag i dag. Det vil si mål som ikke skulle ha vært mål. Sånn at det er til og med inkorporert i det tyske språket, så traumatisert er de fra den greia som skjedde for så lenge siden at de aller fleste som opplevde er død.
Jeg så ganske kort tid etter kanskje, så har jo rettighetshaver TV2 innan Ståle Solbakken på direkten på indre bane der stadionet er i ferd med å tømmes, han innser hva som har skjedd, men der og da så, nå skal ikke jeg bli en sånn analytiker hva han tenker og føler, men han er på gråten der, fordi at jeg tror han kjenner på det som jeg og du sitter og snakker om nå, at her skulle vi og kunne vi og burde vi gå videre, vi blir fratatt den muligheten, den urettferdigheten, og så klarer han å hente seg inn, kan du si, til det som skjer etterpå og opptrer på den måten som du sier, men det er helt tydelig at han skjønne der og da, for det, ikke sant, de har vært i den bobla og det ene mannen, men jeg tror det øyeblikk at han skjønner på en måte at kanskje kommer han aldri dit personlig igjen, kanskje kommer vi aldri hit i våres levetid igjen som land i den største turneringen og den viktigste arrangementet i hele verden.
Det var et helt nydelig og veldig sterkt øyeblikk akkurat det der, for at, og det irriterer meg så jævlig, NRK front overskrifter Ståle brøt sammen, som jo ikke stemmer i det hele tatt. Han var bare jævla overveldet, ikke sant? De har vært der i 6,5 uker. Det er total utladning. De er utslådd. Han er nok full av motstridende følelser, der han på den ene siden er kjempestål, på andre siden er kjempeskuffa. Han skal holde igjen denne største skuffelsen for å ikke tape ansikt mot resten av verden. Og så sliter han med tårene, så bare stopper han, lar følelsene kjøles ned i 2 sekunder, og så snakker han med litt skjelvende stemme, og henter seg helt fint inn igjen. Det der er ikke å bryte sammen NRK. Det der er å faktisk være utrolig kul där han visar emotioner men samtidigt har kontroll. Det var ett snäv av mänsklighet i en ellers iskall och kjip världen. Så jag syns ju att Ståle Solbakken framstår som en av de verkligt stora hjältarna från det som har skett där.
Det är så att den vi sitter ju här på måndag morgon i kväll så ska det norska landslaget hyllas i Oslo på Slottsplatsen. Där är så Brasilkampen och det blir ju säkert förhoppningsvis en del folk att se på det här och ja, ja. Ger dem den mottagelsen de förtjänar. Och som du säger Egon, det är viktigt att vi lär de göra det och känna på den känslan för de har fått med sig det som har skett i Norge och alla de klischéerna där som har på något sätt varit genomsnackat i en massa andra mediekanaler. Men det är klart att jag tror också när de lägger sig, för det många av de spelarna tar ju ferie nu. De har spelat helt fram till
jag har spelat fotboll i 11 månader.
Ja.
Och
ska snart börja på nytt att de kommer att vara och känna på det samma sätt. Så det hoppas jag egentligen för att det här är kjipt. Alltså det är så absurd att jag var ju vi snackade om det i förra episoden. Jag var ju i Oslo och så Brasilkampen och du så den på Blårock. Jag blir säkert klart glad med över den upplevelsen tror jag. En eller annen gang. Men det er ikke nu, for å si det sånn.
Nei, det er jo ikke nu. Og så er det mange som har... Haaland sier jo etter Brasilkampen, der han er helt overveldet av følelser. Han spiller en helt åndsvagt kamp og avgjør jo for Norge med to mål og herjer jo med Brasil sitt forsvar. Unnskyld. Og så står han der ikke sant, totalt utladet og veldig emosjonell og sikkert masse som svirrer opp i høyene, og så sier han liksom at det her har forandret meg. Så ser han på det folkehavet som setter opp og ror og roper navnet hans, og så sier han at det her har kanskje forandret hele nasjonen. Og det er noe han sier sånn in the heat of the moment, som er lett å forstå. Det er ikke for at han er dum, det er for at sånn sier du når du er i en sånn situasjon, og det er veldig lett å skjønne hvorfor han sier det. Men det er klart, Norge som nasjon tror jeg personlig vi skal være forsiktige med å si at det har forandret seg så jævlig mye på grunn av noen uker med fotball og EM. Jeg synes jo det her, jeg tror ikke vi trenger å tenke at nå trenger vi ikke å føre en kamp mot all dritten som var i samfunnet fra før, for at den er borte. Jeg synes det er et veldig godt eksempel når Alexander Sørloth og kona, eller kjæresten, får drapstrusler i sosiale medier for at han ikke sentret til Haaland i det 44. minutt på 1-0 til Norge, da tenker jeg at dette er en kamp vi fortsatt må brette opp ærmene på og stå imot. Altså det hatet og det idiotien og alt det der. Det kommer ikke til å gå mange dager før vi er tilbake i skyttegraven og hiver dritt på hverandre, sånn at den kampen må vi nok fortsette, og det der Norge tror jeg ikke vi er fjernet. Men kanskje det her har gjort at folk ser at det er kulere å stå og samle om ting, og at det har ført folk mer sammen. Det er nok ingen tvil om, men om det har forandret Norge så jævla mye som på lang sikt, det tror jeg mer er litt sånn at vi som nasjon kanskje også er i et litt sånn pompøst modus som også Haaland var etter Brasilkampen.
Både jeg og du er jo veldig glad i å være veldig pompøs, så jeg tenker at det skal vi jo kanskje vurdere å begynne med. Vi skal faktisk ikke det var en dårlig spørsmål, men det er til å forstå at mange blir det, spesielt de som ikke har vært så interessert og på en måte tar inn over seg den effekten det her faktisk har hatt. Jeg forventer og så kommer litt den her effekten. Det er ikke så kommet av at Norge skal gå så langt. Det har jo overrasket mange, meg selv inkludert. Og det er derfor kontrasten for meg blir så stor når Norge ryker på den måten de gjør. At det blir så ekstra sinnssykt kjipt. Og jeg blir ikke klar å glemme det på samme måte som det.
Nei, og neste gang, så blir det, de snakker jo om 64 lag i neste VM. Da kommer vi oss i hvert fall til VM. Da kan vi liksom, da kan vi ryke ut i en 32-dels finale mot England. Sånn at veien til finalen er fortsatt like lang, uansett hvor mange land som blir med i slutspillet, og jeg er bitter for det. Og så er det en kjepphest som henger igjen her, og som det må bli en debatt som virkelig ikke må dø ut, og det er jo det her fuckings utyske VAR. VAR ble innført for å få mindre krangel om dommeravgjørelser. Det var liksom det var hovedinnsalget til innføringen av det her. Og hva er det vi setter igjen med nå? Jo, mye mer diskusjoner om dominavgjørelser. Og hvis du tar den her The Wembley Tour da, den her, det målet i 1966, så ville det vært en perfekt måte å bruke VAR på. For en ball er enten inne eller ute. Da ville jeg fått et svar. Var den her ballen inne eller ute, så kunne man sett på kamera. Ok, den var ute eller inne. Så har alle vært enige om det. Men det der situasjonen med Haaland, som da ikke er med i spillet, eller er han med i spillet, det kommer vi aldri til å være enige om. Og bruken av VAR på sånn her måte, man, sånn som i den Argentina-kampen nå, hvor man spoler tilbake 17 sekunder og på en måte bare kommer og sier nei, du hadde ikke utløsning likevel. Du må tilbake før du hadde utløsning. Og du kommer aldri til å få det. For det var en feil som skjedde lenge før. Det er altså så turn-off. Og jeg mener VAR må, jeg synes Solbakken var forstått inne på pressekonferansen nå, at VAR er veldig bra å bruke for å slå ned på filming, kan man gjøre etter kamp. Ok, vi ser her at ingen er borte der. Du hiver deg ned på bakken og ruller rundt og later som noen har slått deg. Det er usportslig opptreden. Du får tre kampers utestengelse og en ukelønn trekk, og pengene går til UNICEF eller noe sånt. Jeg tror det vil bli slutt på filming i løpet av tre serierunder. Veldig bra bruk av VAR. Voldsepisoder, der man ser at folk blir albua uten at dommeren får det med seg, type Harald Schumacher i semifinalen i 1982 mot Frankrike, der han slår ned på at de står uten at dommeren ser det, vil ha vært et perfekt eksempel å bruke VAR på. For så vidt også Maradona sin hens i 86, ville også ta VAR tatt. Og det ville vært bra bruk av VAR. Men når man sett og diskuterer opp og ned og i mente masse folk etter kamp, på en situasjon som kampen blir stoppet, publikum setter, vet ikke hva skal skje, og det er sånn at du tør faen ikke å jubel ordentlig når du skårer, bortsett fra hvis det er frispark direkte i mål. Da har vi drept noe av den spontane gleden som for meg er en vesentlig del av gleden med fotball, og da synes jeg vi er på ville veier. Så jeg ønsker det her fjernet sånn som det brukes nå.
Det er jo ikke sånn at det virker som at Norge har noe voldsomt påvirkningsgrad, men bør det her bli en diskusjon i Norge om bruk av det Eliteserien som har vært veldig omdiskutert de siste 2-3 årene, for å si det pent?
Ja, definitivt. Jeg synes ikke det, jeg synes ikke VAR har vært noe som har gjort fotballen til en større glede enn det var før det. Og det er det man må gi på skålvekt da. Var det bedre uten VAR, eller er det bedre med VAR? Og når VAR brukes sånn som det gjør, man går inn i så mange situasjoner, og du får stopp i spillet, og spoling tilbake og alt det her, så blir det en sånn jævla turn-off. Du tør jo ikke å jubel ordentlig før man har tatt senteren etter kamp og etter mål. Og for meg så er jo, altså fotball er jo en idrett i motsetning til håndball og basket og til dels også ishockey. En idrett der mål er et knapphetsgode. Mål er det som definerer seier og tap. Og det er så lite av det, forholdsvis. På 90 minutter så er det ikke vanlig med masse mål. Og når man da fjerner spontaniteten og gleden i målfeiring for både spillere og tv-seere og publikum på stadion, så setter da en gjeng i en eller annen komité og folk som ikke er supportere og som bare ser på tørr matematikk og bestemmer at det her skal vi gjøre, for vi har teknologien til det. Så er vi på ville veier. Så jeg er for å bruke VAR for å slå ned på ting vi ikke vil ha i fotball, vold og filming og alle de her tingene, og objektive ting som om ballen er ute eller inne. Men hvis man trenger mer enn 30 sekunder i VAR-rommet på å avgjøre om det er mål eller ikke, så har man forspilt muligheten. Da er det mål. Var ikke det en jævla bra regelforslag?
Veldig bra.
Hvis dere ikke klarer å bestemme dere på... La meg være røst da. Dere får ett minutt på dere. Hvis dere ikke har funnet noen ting da, så er det mål.
Dere er ikke her til å forsvare seg i dag heller, Egon, og da håper vi at de hører på deg selvfølgelig. Nå er det semifinaler og bronsefinale og finale igjen i det her mesterskapet. Så normalt sett... Jeg vil se på som litt sånn kult og spennende. Nå sitter jeg med en litt sånn annen følelse at her burde jo Norge ha vært, og så kan man si at man er bitter og kjip og sånn, men Men jeg føler at det blir litt annerledes å se de her kampene. Altså, å se Argentina og England på onsdag. Jeg vet ikke om jeg blir å se den, ja, men jeg blir å klare. Altså, det blir,
jeg blir å se den for å holde mot England. Nå handler det bare om at England ikke må vinne VM. Det tror jeg ikke de gjør heller. Jeg håper jo noen andre gjør det. Frankrike liker heller ikke, men heller de enn England. Argentina synes jeg også er et døft lag i år. Så de jeg håper minst skal tape er Spania. Så da håper jeg det blir de som vinner hele driten. Og så må jeg komme med en opplysning her på tampen. Jeg har fått en e-post der vi har, eller ikke vi, der jeg har blitt tatt i faktafeil. Og det da Kenneth Solid som hadde meldet til meg før, han har da fortalt at Ronaldo skal ikke sone karantene under VM, som jeg sa. Han har derimot fikk beskjed om at hvis noe lignende skjedde, så var han da inne i en slags betinget dom, som da ville bli aktivert om han hadde gjort det her i prøveperioden. Så det var en korrigering som var viktig. Og så sa han også at Rekdal skåret ikke straffespark på overtid mot Brasil. Det var jo 13 minutter igjen i kampen. Og det vet jeg, for jeg husker det kvarteret som en lidelse. Men rett skal rett, så Kenneth Solid, takk for korrigeringen, skal jeg ikke gjenta seg.
Vi må avslutte på en litt sånn positiv måte som speiler litt hvem jeg og du er, Egon, og som er veldig positiv og fremoverrettet. Nei. Norge, og nå tar jeg det for gitt, eller så blir det en ny runde med diskusjon her, Egon, om Solbakken, og det skal vi ikke ta nå, men jeg tar for gitt at Norge er et EM om 2 år. Klarer du å ha noen forventninger og glede deg til hva Norge skal gjøre? Vi skal jo selvfølgelig, bortsett fra å ta hevn mot England, som er min kjepphest nå.
I England.
I England. Skal det skje, men hva du tenker her nå?
Jeg tenker for det første at vi ikke skal ta for gitt at vi kommer til EM. Vi har vært i EM en gang. Så det skal vi ikke ta for gitt. Vi kan forvente, men jeg tar ikke... Altså, vi har i hele EMs historie vært i EM en gang. Nå skårer vi 1 mål, og det er den eneste gang vi har vært der. Men EM er jo i prinsippet nesten like vanskelig å vinne som VM i 2026. Danmark vann jo på et helt annet tidspunkt som jeg ikke tror et sånt lag ble gjort i dag. De var ikke engang kvalifisert, men ble kastet inn på grunn av at Jugoslavia havna i krig med hverandre. Og et lag som ikke er god nok til slutspill i EM i dag, vil ikke vinne EM. Ting å forandre seg veldig.
Egon, det er jo 32 lag, og hva det er for noe? Hvor mange lag er det som spiller? 60-65 lag? Det må jo være mulig her med de spillene vi har tilgjengelig og forventer at vi skal gå til det her.
Ja, men du sa ta for gitt.
Jeg tar det for gitt.
Ok, ja, nei, det vil jo være en gigantisk nedtur om vi ikke kommer dit. Drømmescenario der er at vi tar oss helt til finalen, møter England, slår dem og søng footballs Never Coming Home. Burn in hell, motherfuckers.
Det høres ut som en veldig bra plan, og da lar vi det bli med det. Norge er ute av VM. Norge skal vinne EM. Vi sier tusen takk for at du hørte på. Dette var en VM- og tidsspesial fra Tromsø.
Min rolle her på stadion er en liten del av noe større, og det samme er jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi i Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.